dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Il-ħin huwa s-seba u 36 minuta, propju baqanna daqs 20 minuta biex intemmu din it-trasmissjoni hekk ħanibqgħu magħkom ser ikollna wkoll kollegament minn hawn u ftit ieħor mal-Arċipriet ħalli wkoll ħidu l-kummenti konklusivi tiegħu għax illum jinsab Malta x'kellu mamudija propju l-lejla hekk u ejjew inkomplu wara li smajna dan il-diskors ferm sabiħ bdin ir-radio baqanna 20 minuta immollulu ta' Ollulu minn hemm. Il-ħin huwa 28 u għandna xi ħadd fuq it-telefon għandna lil Josef. Kif inti Josef?
Alright,
Josef, x'ċempilti ngħidilna?
Nixtieq nirringrazzja l-istaff kollu ta' Radio Lauretana għax bih ir-radju sar u anki bil-ħolma li kellna li jkollna radju u l-ħolma saret kif ngħidu realtà.
Josef, jien kull darba ta' ġibni kemm kapaċi tpoġġi l-klim f'postu. Veru, ta', verissimu qed ngħidlek, veru.
Milli jiġi li ġew moħħi.
Tgħidu.
Ew,
x'għalih. Thank you, Josef, tal-li ċempilt.
L-aħħar darba nixtieq ringrazzja lil programmi kolla, mux il-programm, per esempio, tijak ta' bonġu mill-lajn jew programmi, u imma l-programmi kolla, għax b'dawn il-programmi imlew kull ġimgħa bl-iskedi li kollna. U kien eġobna ħafna. Success.
Prosit, Josef, anke l-mammi tijak. U ek, Josef, verament, inta għandek talent u jalla l-qoddim, ek il-radio jgħinek tiżviluppa dan il-talent, għalix mux għal xaħġa, kapaċi, taħi, kapaċi, inti t-tġilaw għax hemm talent fik, u dak irid joħroġ iktar.
Thank you.
Okay, Josef,
okay.
Thank you li ċempilt.
Okay.
Ciao, sabiħ, bye, ciao, ciao. Mela, min jixtieq jagħmel kuntatt magħna 2-1-5-6-6-9-6-5 jew SMS l-aħħar 20 minuta 7-9-5-6-6-9-6-5. Aktar telefonati. Hello?
Hello.
Min inti?
Kirsty.
Kif int Kirsty?
Sawa.
Intu koll battilna ħafna SMS-is.
Iva.
Oġ bok il-radio. Iva,
prate.
Grazzi lilkom. Xtajdilna Kirsty fl-axħar 20 minuta qabel nitfu u jaqaskid kbir fuq ir-raħal tagħna.
Prate t-tassol li għamilt, għassumajtilna kompanija sabiħa ħafna u kulħadd ħadem.
Ekku, kulħadd ħadem. Miż-żgħir? Sal-gbir, mil-gbir sal-żgħir, eżatt.
U prosit l-lajtu prisi ġibilna r-radio.
Prosit tassew, ekku fil-fatt. Tink.
Ix-xogħol tiegħek.
Grazzi lilkom ukoll, okej, okay, Kirsty?
Right.
Okej.
Okay. Il-komplimenti sanet tajba.
Tanti ħor lilkom.
Bye.
Okej, okay, ciao, ciao. Bye. Ekku fil-fatt semmija tagħna dawn ikunu momenti ta' ek emozjonanti. Fil-bidu forsi tħossok naqra emozjonanti, ma meta niġu biex nalqu emnuni l-emozjoni tkun ħafna ħafna akbar. Jiena preparajt ħafna affarijiet għalikom il-lejla f'dan l-aħħar ftit ħin li għandna flimkien. Però ħa niġu nfakkarkom ftit. Dak li għamilna matul din l-iskeda. Smajtuha kemm il-darba imma ħa nerġgħu nisimgħuha. Dawn huma l-kollegamenti illi rnexxinna nagħmlu matul din l-iskeda. Nisimgħuhom. Fil-fatt eżis-semmija tagħna ta' Radju Lawretana. Għall-ewwel darba fl-istorja tax-xandir mondjali ser ningħaqdu f'xandira diretta mad-dar tal-Madonna ġewwa Loreto u se ngħidu propju r-Rużarju. U fuq il-linja magħna għandna lill-Padre Marcello Montanari, Padre Marcello tiftakruh illi kien magħna propju fil-festi speċjali meta ċelebrajna il-sena ċentinarja, l-festa ta' ċentinarja, u fil-fatt Padre Marcello jinsab magħna. Pronto! Padre Marcello, sì sì, pronto. Ciao.
Sì sì, pronto.
Allora, Padre Marcello, possiamo cominciare, grazie.
Sì. E qui da Loreto oggi che celebriamo con gioia immensa la festa della Mamma Nostra Celeste, qui nella sua casa. Lei nella sua casa accoglie tutti i suoi figli. Lei che ha detto sì a Dio, lei ha un cuore così grande da accogliere tutti i figli del mondo.
U propju fuq il-linja magħna minn ġewwa Gwatemala għandna lil Don Anton Grek. Kif inti Don Anton?
Nsellem lek Lelio u nsellem lil dawkoll li qed jisimgħu din it-telefonata.
Ekku,
tajjeb ħafna. U nispera li nsabu tinsabu tajbin ukoll.
Aħna ninsabu tajbinek tiskanta kemm għalkemm ninsabu daqshekk bogħod minn xulxin qegħdin ukoll nitkellmu permezz tal-linja telefonika. Don Anton, inti saċerdot żagħżugħ, kemm ilek saċerdot?
Din is-sena salaqt 10 snin fi żejtolna.
10 snin. Hekk nafu illi wara ftit ta' żmien mill-ordinazzjoni saċerdotali tiegħek, inti ddeċidejt illi tmur proprju hemmhekk il-missjoni. Għaliex din l-għażla?
Ija, l-għażla naturalment hija parti mill-vokazzjoni, mis-sejħa missjonarja, sejħa li titlaq kollox imod fassar il-Kristu lil-nies li jinsabu veraċ għalih hija parti mill-vokazzjoni.
Lelio, għandna kollegament minn Betlem dal-ħin.
Ekku, fil-fatt, grazzi għal fraloriju koll għandna kollegament esklusiv ħanajdu hekk mill-belt ta' Betlem. U fuq il-linja propju bħalissa għandna lil Father Noel. Inselmulek, Father Noel.
Hello, bonjour.
Bonjour, bonjour, emlilek u enfisem is-semmija kollha ta' Radio Lauretana nawgurawlek il-Milit it-Tajjeb.
Lilkom ukoll.
Fader Noel, x'ħenu hemmhekk?
Hawnhekk huwa l-10
ħamsa. L-10 ħamsa. Mela, Fader Noel, x'tgħid innafti dwar l-atmosfera li bħalissa qed taħkem il-Belt ta' Betlem dal-għodu.
Bħalissa forsi tista' tisimgħu il-drums, il-tnabar tal-iskawt. Fil-għodu bħalissa jinġabru l-iskawt kollha mhux biss ta' Betlem, imma l-iskawt tal-Ġerusalem, jiġifieri mhux biss U minħabba fekk hekk ma kellix problemi biex nissettilja u difatti jekk wara jumejn kont diġà ndrajt u llum inħossni jekk isni qiegħed id-dar biex nista' ngħidlek.
U minn hawn ftit ta' sekondi oħra ningħaqdu mal-Belt tal-Vatikan għall-Angelus dirett mill-Papa Benedetto 16. Radio Lauretana ikompli għatina aktar sorprizi waħda f'waħda. U ekku joħroġ il-Papa dirett.
Un giorno santo è spuntato per noi, venite tutti adorare il Signore, oggi una splendida luce è discesa sulla terra. Cari fratelli e sorelle, un giorno santo è spuntato per noi, un giorno di grande speranza, oggi è nato il Salvatore dell'umanità. Il Milit il-Tajjeb, il popolo kollu ta' Malta u Taudex.
U x'in tisma' dan kollu, kif tista' ma tgħinx lir-Radju Lauretana? Mela x'nostalġija x'waħda din aktar telefonati u għandna l-Mikiel Ċangura fuq il-linja. Hello! Kif aħna Mikiel? Kif int?
Hello!
Ejt li Mikiel, qed nisimek?
Lo għanna t-proċer, t-tallu l-għedin t-tamlu.
Thank you, Mikiel.
Tini, tini ħagġa l-għedin t-tamlu. Anke t-tuk ma t-tamlu s-disku dok, li t-tajdu l-żoju, u t-tajdu tal-erwija, u t-tajdu tal-kurunelli, għedin t-tamlu ħafna l-gejt, rabu u jitili. U t-tini, jisna t-tini ħagġa l-għu bħat n-sarba ħagġa. T-tnanta marsu, t-tajdu jiftaħ, jizzaw.
Iju.
T-tajjar ma għullinet. Tibħol il-radio, nama t-eżarmaw. Eżarmentu kellek eħt jaqbat il-xol. Bilo?
Ekku, ekku. Ek, Mikiel. Mikiel, jillilek, ek, nir-ringrazzjak ukoll, għax naf li matul dan ix-xar maċċaqlaqx minn fejn ir-radio. Veru?
Ma pimtiewx.
Għatlek.
Ejt
li?
Għet t-sirri ħinna, l-ek l-aqsu kumma pastor u t-u.
Mawx għalik, Mikiel. Aħna nawguraw li l-ek, Mikiel. Aħna, Mikiel, nawguraw li l-ek l-mananni, l-ġuza, kull minn hemm id-dar, nixtiqulkom sena mimlija saħħa u ħafna paċi. Ta' Okej.
Lelio.
Ejt li Mikiel. Għad
kannu għuza. Għabżu
All right. Annabel jow xaħat minnu.
Lelio.
Għaw għuza.
Għamma għumana. Ta' kellix biex jikompla ħati għurmatem.
Grazzi li l-kom. Ta' thank you.
Grazzi li f-marta naġam li semew.
Kil bambini ri. Thank you.
Bye.
Ciao, 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 ciao. Grazzi, grazzi, ciao. Mela nishtiq nejt bħafna proset li l-ek li l-ew l-kru kollu ta' radio lauretana tal-programm mizbih il-kumplament ta' sena t-tajba li l-kulħat ċaw Matteja. U daħal messaċiħor ħaj l-elio proset ħafna ta' kull ma' miltu u ħanimmisjaw il-programmi kolla Loretta. Grazzi ħafna u koll Loretta u suppost li minnaw n-nuftit tal-ħenijħor għawnek nselmu l-Viktor u l-Rudolf li edin fuq il-kampnar l-esti biex kif propju intemmu din xandira jitfu u koll il-transmitter. Ġifir ħanibqaw ma'kom u edin fuq il-kampnar nselmu l-om nir-ringrazzjawom u suppost li fuq il-linja għal-kemmi għonek il-telefon li nkollu jċempel daqti konna maħna l-arċipriet għall-imbat nispiċċaw bil-marċ viva xemx. Kuraċ li nerġaw nil-taqaw nar il-ħat 2 ta' marzu jina f'dallok l-affarit għara kem nejt affarit imma nispiċċa bla klim. Pero nixtieq nejt ħaġa wahda biss, fisem sħabi kolla, grazzi ja poplu tagħna ta' insielem, poplu ġenerus, poplu li jaf japprezza sal-lejla stess xi ħadd tani 50 euro. Dak jagħmlu xi 22-23 lira Maltija, ġifieri grazzi mill-qalb ta' donazzjonijiet tagħkom mill-liċken donazzjoni sal-ikbar waħda, verament grazzi fuq kollox tat-talb tagħkom u tal-apprezzament. Aħna qegħdin hawnhekk kif jgħid Charles għax intom qegħdin hemmhekk għax kieku m'aħniex qegħdin hawnhekk. Mela, suppost mela, dal-waqt nagħmlu kuntatt ieħor aktar messaġġi, ok, hawnhekk għandna fil-fatt. Numru ħalli nikkontattaw l-arċipriet ħanitfadin fl-isfont din il-melodija ħalli nagħmlu il-kuntatt mal-arċipriet li kif għattilkom qiegħed Malta.
Quanta gente c'è stasera? Mi volete io canterò.
U fil-fatt fuq il-linja issa għandna l-arċipriet dirett minn Malta fl-aħħar momenti ta' Radio Lauretana. Hello?
Hello, Lelio.
Insellimlek arċipriet.
Insellimlek, Lelio. Lilek u s-semija kolla tagħna f'dawn l-aħħar 5 minuti li qad baqalna flimkien għal din l-iskeda. Tajjeb li niftakru biex bħalmija jgħidu t-Taljani. Mhux se ngħidu addio, imma arrivederci.
Arrivederci.
Niltaqgħu. Il għaliex bħallum xar inkunu diġa ilna erba tijiem minn xandur jekk Alla jrid.
Bħallum xarejn.
Bħallum xarejn, il-bambin jrid. Il għaliex iż-żmien jgħaddi u f'kedi oħrajn jerġgħu jiġu. Jien nixtieq minn qalbi. Nirringrazzja lil kulħadd, ngħid grazzi mill-qalb lil kulħadd, lil kru kollu tal-radju, lil kontributuri, lil dawk illi għenuna blotijiet tagħhom. Lilek li tanħdimt dan ix-xahar u anke minn qabel, u l-dawk kollha li tagħmlu dal-għajnuna tagħhom fis-skiet u anke minn wara l-kwinti. Nixtieq ngħid grazzi kbir ukoll lill-poplu ta' insielem illi wera appoġġ kbir f'din l-opra kbira li għandna li nwasslu il-messaġġ tal-Knisja, il-messaġġ anke tagħna, ta' Radju Lauretana, tal-parroċċa tagħna. U lilkom emigranti li qegħdin issegwu mill-bot, natikom mill-ġdid is-sena t-tajba u nirringrazzjakom ukoll tal-appoġġ tagħkom il għaliex hija karatteristika qed toħroġ hekk f'dawn l-iskedi tagħna, hija karatteristika ta' dan ir-radju illi jkun sostnut bil-parteċipazzjoni ta' dawk illi huma msefrin qegħdin fil-bot. U dan huwa pass kbir il quddiem biex ikompli joħloq ħolqa bejn il-familji li għanna fil-parroċċa tagħna u intom illi għal snin twal jew għal żmien qasir qegħdin barra minn Malta biex tkunu hemmhekk tistgħu tgħaddu il-ħajja tagħkom u taqilgħu l-għajxin tagħkom. Lilkom il-familji kollha tagħkom inwasslilkom ix-xewqat sbieħ tagħna u nawgura illi skedi oħra jkunu wkoll mument ieħor illi nistgħu niltaqgħu flimkien fuq din il-mejda biex ngħidu hekk ta' Radju Lauretana. Lelio, nirringrazza lilek lil dawk kollha li qegħdin miegħek anke l-lejla għal kooperazzjoni kollha tagħkom u nitlob il-mulej kompli jibirek din il-ħidma tajba tagħna, jenna fid-diffikultajiet u jqawwina fl-affarijiet it-tajba li għandna f'moħħna nagħmlu għall-qudiem biex Radju Lawretana jkompli jasal aktar effiċjenti, aktar sabiħ, dejjem ġdid u dejjem sabiħ.
Proset Arċibriet, tinsaqat li dan ir-radju jgħataw bil-ħila tiegħek u tiegħek biss. Ciao, il-lejl it-tajjeb.
Nagħti l-appoġġ tiegħi kollu lil dawk kollha li jaħdmu dan ir-radio u se nkompli nagħmel il-ħila tiegħi kollha biex proġetti oħra kif qal Josef għax kont qed insegwikom fuq l-internet din l-aħħar nofsija. Kif qal Josef Kutajjer anke proġetti oħrajn li għalina għadhom ħolma jew forsi impossibbli li jsiru blajnuna ta' kulħadd, blajnuna tal-la u tal-Madonna tal-Loretu jsiru realtà u nkunu nistgħu inħalluhom lil ta' warajna biex igawduhom huma wkoll u r-raħal tagħna jkun jistana dak li joħroġ minn din lajn ta' sliem li huwa Kristu u Ommu Marija li tagħtulna.
Proset Arċibriet il-lejl it-tajjeb naraw kada.
Kil bambi nirid niltaqgħu għada, jiena l-lejla nkun għansilem.
Ciao, bye, berikna.
Kunu mberkin intom l-għedin fil-radio u kull min jgħet jismana. Nitlob fuqkom il-barka talla.
Ciao, bye.
Ciao.
Mela, l-lejlio mandek xideja kem għet jiddispjaċini għax serjala il-radio. Antonella Grima. Grazzi Antonella, messaċiħor, grazzi mill-qalb, nistenna bħer għal-iskedalimi, God bless you all, Lorien. Lorien, grazzi li lek ukoll, għalix ek tina ħafna poċ anke minn wara il-kwinti u li ta' kuljum ukoll min jaf kemm in-nies qalu miegħek dak il-ġmil ta' talb kif qal Mikili. It-tminja neqsin tlet minuti oħra nitfaw il-viva x-xemx min jixtieq iċempel dan huwa l-aħħar ċans 2 1 5 6 6 9 6 5 u llum inkunu għamilna 30 ġurnata xandir. Tinsewx, jekk għandkom internet u tixtiequ tisimgħu il-programmi kollha li jixxandru, idħlu fuq radiolawretana.com hemm il-podcast. Grazzi għall-ħidma kbira ta' Anthony Scicluna, grazzi mill-qalb Anthony, xogħol fis-skit moħbi xogħol kbir. Idħlu hemmhekk ikollkom l-avviżi ta' kull ġimgħa, però fuq kollox tistgħu tisimgħu il-programmi kollha li xandru f'din l-iskeda ta' Diċembru. Radiolawretana.com itikom din il-possibilità fiex ħin tridu, meta tridu, għalkemm il-darba tridu, tisimgħu il-programmi fuq radiolawretana.com li ħarġu mit-8 ta' Diċembru. Sallum anke dawk li kien hemm fil-festa f'Awwissu. Hello?
Hello, Lelio.
Min inti, Antonella?
Iva.
Ok. Għajdin, Antonella.
Lelio, vera ma għandek xidija kem għet jiddispjaċini. Edha fuq ix-xwieq ta' kem jirġa' jiftaħ.
Inqas minn xahrejn oħra nerġa' u nkunu għaw, jekk il-bambin irid.
Nirringrazzjak ħafna ta' kemm il-darba tajtni l-opportunità.
Il-kulħadd, grazzi Antonella lilek ukoll illi tikkoperaw għadha mhux imbilli intom tridu tkunu intom ukoll inkella ma nagħmlux radju għaw, mhux veru?
Jiena kull ma nagħmel minn qalbi jiġifieri.
Roset, hekk għandu jkun.
U nirringrazzja lilek kull l-Arċibriet.
Grazzi ħafna Antonella u l-lejl it-tajjeb.
Lilek ukoll.
Okej. Ciao, it-8 neqsin 2 minuti mela hemm fuq kollox u qed insemmi jom tal-aħħar imma l-aktar importanti f'ħajti l-ewwel nett ommi u missieri tal-paċenzja kbira għax għaddejna il-mritu l-ewwel tas-sena laqas rawni bajnejhom. Ġifieri grazzi ħafna għaliex kien l-iktar miliet illi kont biżi, ġifieri tal-paċenzja kbira li ħadu biha. Però fuq kollox imbagħad fuqhom ukoll lill-Madonna ta' Loretu u lill-Mulej Ġesu għax dawk huma l-ewwel f'ħajti u rridhom li fl-2008 ikomplu jmexxuni huma u lilna wkoll ġew ħalli verament Radju Lawretana ikun ir-radju nisrani tar-raħal Ażiż tagħna ta' insielem. Il-ħin waqt it-8 nieqfu hawnhekk ma nsemmi l-ħadd aktar għax hawn ħafna kollegi hawnhekk imma se ninsal xi ħadd żgur, allura grazzi lil kulħadd u viva Radju Lawretana niltaqgħu il-ħadd jekk il-bambin irid 2 ta' Marzu. Grazzi ħafna!